Bilet de îmbarcare.
Emisiune sponsorizată de pensiunea Saradavi Polovragi. Pe la toacă plecăm spre Polovraci, peste dealurile ce se culcă de lângă poalele munților. Ne lăsăm în valea adâncă a Oltețului și mergem puțin în sus pe matcă. Râul curge repede și zgomotos. Trecem prin vad și urcăm pieziș malul înalt și râpos din stânga. Deasupra ieșim într-un șes larg și neted pe care i-a așezat satul Polovraci. Așa scria Alexandru Vlahuță în România Pitorească, așa vă spunem și noi azi la cea din urmă întâlnire de pe aceste meleaguri. Sunt Andreea Ionescu, bun găsit! Se vorbea la un moment dat în presă despre un centru de vizitare al Oltenii de sub munte, un nucleu de coordonare al ecoturismului zonei, al promovării valorilor naturale, în special al celor două arii naturale protejate, Parcul Național Buila Vânturarița și Rezervația Naturală a Trovanților. Al promovării și valorificării obiceiurilor și ocupațiilor tradiționale, un centru de educație ecologică și o platformă a dezvoltării durabile a zonei. Suntem în Oltenia de sub munte, cumva chiar pe granița dintre județele Vâlcea și Gorj, așa ne-a spus domnul Constantin Iovan, directorul Casei de Cultură din Horezu.
Doar aici ne învecinăm, aici este limita dintre județe. Polovragi trecem imediat în Vaiden sau în Slătioara, cele două localități vecine. Eu chiar de pământ sunt din Slătioara și mă bucur că suntem aici aproape, mai ales că vorbim de ceva monumente naturale în această zonă. Ei bine, Măgura Slătiorului, cred că cel de-al doilea mare deal din România, adică undeva la 768 de metri altitudine. Deal, da? Suntem în Oltenia de sub munte, dar Măgura Slătiorului cu potecașii ai maestrului Dinu Săraru, că tot vorbim și de scriitori din zona noastră. Oltenia de sub munte, un concept drag nouă, adică celor care l-am inventat acest concept și vorbea Gheorghiță de interesul lui de a transforma satul cultural Polovragi în zonă sau un sat de interes local. Horezu, care este o stațiune turistică de interes local, evoluează și se va transforma într-o stațiune turistică climaterică, pentru că aici, și vorbim de centenar, de centenarul Marii Uniri, aici avem centenari suficienți. Oare de ce? Oameni care au trecut de 100 de ani, 103, 104 ani, ei bine, calitatea vieții, calitatea aerului din Oltenia de sub munte este desăvârșită. Și atunci, ce ar mai trebui turistului să vină aici, să viziteze? Și exact ce zicea Gheorghiță, cine a venit la Polovragi nu mai pleacă, pentru că energia pe care o dă scaunul lui Zalmolxe din peștera Polovragi, cred că ne ține aici. Este o încărcătură energetică deosebită pe care o simt eu de la Slătioara. Și calitatea oamenilor din zonă, pentru că sunt primitori, dumneavoastră povesteam. Ei bine, oamenii sunt foarte primitori, sunt muncitori și primitori, ospitalieri. Cred că până la urma urmei turistului asta îi trebuie să găsească un loc unde oamenii să fie cu zâmbetul pe buze și să-ți ofere acea energie pozitivă de care ai nevoie.
Și cu siguranță ăsta a fost și unul dintre motivele pentru care foarte mulți scriitori au trecut pe aici prin Polovragi. Noi am răsfoit puțin documentele vremurilor și am aflat că Alexandru Macedonski, de exemplu, a fost aici. Dovadă este articolul publicat în Literatorul din 1884 și intitulat chiar așa, Polovragii. Ce le spunea poetul cititorilor săi? Anume că mănăstirea este zidită pe loc șez, ajungi la dânsa dacă vii pe calea care duce de la Gorj la Vâlcea, străbătând o întinsă câmpie împestrițată cu turme de miei și cu ciobani, având ca fundal al priveliștei crestele Carpaților, acoperite mai întotdeauna de nori. Titu Maiorescu trecuse și el prin aceste locuri în 1882, în luna iunie. Potrivit însemnărilor sale zilnice, vineri, 11 iunie pe stil vechi, a plecat cu trenul din București până la Pitești, unde l-a așteptat birjarul Solomon Nochman, cu două trăsuri ca să încapă tot grupul de excursioniști. De la Pitești, Maiorescu a ajuns la Curtea de Argeș, apoi la Râmnicu Vâlcea și la Horezu, de unde au trecut dealurile și au coborât la Polovragi. Criticul literar a notat doar că au vizitat peștera, însă nu a oferit foarte multe amănunte. Grigore Alexandrescu, clasicul nostru fabulist, și-a odihnit la rândul său ochii pe priveliștea munților și a cheilor Oltețului pe la 1842. A intrat și în peșteră împreună cu scriitorul Ion Ghica, după ce s-au cățărat pe apoteca abruptă spânzurată deasupra prăpastiei, drumul forestier fiind construit abia în anii 50 ai secolului următor. Și desigur, și Alexandru Vlahuță a fost pe aici, a intrat în peșteră, luminându-și calea, se spune, cu o făclie, cu rășină, semn, iată că scriitorilor noștri le plăceau drumețiile, erau fascinați de frumusețile țării, erau fascinați de oamenii de aici, așa cum suntem și noi până la urmă.
Orice scriitor trebuie să aibă o muză, nu? Muza era în această zonă.
Interesant este că se vorbește și despre prezența lui Mihai Eminescu la Polovraci. Este o ipoteză. Se pare că pe la 1878 ar fi fost musafirul junimistului Nicolae Mandrea la conacul acestuia din comuna Gorjană Florești. Într-o scrisoare trimisă în 23 iulie 1878 a lui Teodor Rosetti, spun aceste documente, poetul îi cerea acestuia 100 de franci spre ilustrarea existenței cu oarecare călătorii la Turnul Severin și prin împrejurimi. Acum, distanța între Florești și Polovragi înțeleg că este de 85 de kilometri și în 1878 se mai spune trăia și activa ultimul olăcar de pe Gilord. Olac, dacă nu mă înșeli, se spunea căruței de poștă, nu? Poștalionului. Dumitru Trașcă din Chiciura, se spune, l-a așteptat pe poet la gara din Filiaș și l-a dus la moșie și cel mai probabil tot acest Dumitru s-a oferit să-l plimbe pe Eminescu și prin împrejurimi, poate chiar până la Polovragi, drum de o zi întreagă dus întors. Poetul era un mare iubitor de trecut și oricum nu putea să-și refuze o întâlnire cu titoriile lui Constantin Brâncoveanu. Este o ipoteză, până la urmă Eminescu, nu știu dacă există vreun colț din această țară pe unde să nu fi trecut sau să nu se fi spus că a trecut, fiind poetul nostru al tuturor.
Urmează la bilet de îmbarcare.
Dar aici este și un sâmbure de adevăr. Probabil că pe vremea aceea, oricum, oltețul nu era atât de adânc. Deci prima aducțiune a apei la Polovragi a făcut-o mănăstirea, au săpat un bazin într-un loc unde ieșea un izvor.
Acum să sperăm să luăm vreo 50 de tone prima dată și ajungem pe final la peste 200 de tone.
Bilet de îmbarcare.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. Some people out of love. Lord, heavens above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I made
I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Ne întoarcem în localitatea care se bucură de cheile Oltețului și vă propun să cunoaștem câteva din monumentele naturale de aici. Ghid ne este domnul profesor Gheorghe Penciu.
Este o concavitate calcaroasă, o dolină, în care se zice că jidovii, oameni preistorici, își țineau animalele.
Acei oameni preistorici uriași. Spunea, dacă nu mă înșel, că stăteau cu un picior pe...
pe piatra Băii și un picior pe piatra Polovragiului și se spălau în Olteț. Dar aici este și un sâmbure de adevăr. Probabil că pe vremea aceea, oricum, Oltețul nu era atât de adânc, cheile nu erau atât de adânci, Oltețul curgea mai la suprafață, valea era ceva mai îngustă, dar curios că oborul acesta al jidovilor mai este folosit și astăzi, acum mai puțin, pentru că unele poieni s-au împădurit, s-au mărăcinit, dar înainte de Revoluție, poienile acestea serveau ca pășune pentru oi în lunile sfârșitul aprilie și mai, până urcau la munte. Deci erau scoase de pe fânețele din sat, pentru că lumea trebuia să facă fână în anul respectiv, și oile staționau pe plaiurile acestea însorite cu pășune bună, lângă oborul. Era o poiană frumoasă numită Padeș, pe care Ocolul Silvic, nu știu din ce rațiuni, a plantat-o și acolo se adăposteau și oamenii noștri animalele pe timp de noapte, oile respective, timp de vreo lună și ceva așa, până urcau la munte. Deci oborul acesta a funcționat din preistorie până în zilele noastre. Crucea lui Ursache a fost ridicată în cinstea lui Ursache, capitan de plai, plai novacilor, un fel de prefect, cum ar fi acum. Crucea e făcută dintr-o rocă dură, un fel de gresie dură de igoiu, de la igoiu de acolo, igoiu este pe Olteț în jos. Oltețul taie stratele acestea de gresie și de acolo se aduceau, până să se folosească marmura pentru crucile din cimitirul nostru, se aduceau gresie de igoiu și se cioplea pentru crucile morților noștri. Poartă o frumoasă inscripție cu următorul cuprins. Această sfântă cruce s-au făcut cu toată cheltuiala dumnealui Vătafului Ursache, ot plaiul novacului, care în vremea lui au fost tătut și capitan de husari în Ardeal, iar acum se află pus vătaf pe plaiul novacilor, întru mulți ani. A ridicat această sfântă și dumnezeiască cruce în acest munte cu blagoslovenia sfinției sale Părintele Egumen Pahomie Hurezeanu și s-a pus hramul sfintelui mucenic Dimitrie, care se prăznuiește de dumnealui Vătaf Ursache. Și s-au închinat sfinte mănăstiri Polovragi a fi purtătoare de grijă până în veac. 7309 de la zidirea lumii.
Bilet de îmbarcare.
I know you have big plans ahead, alterations filling up your mind. A little patience before you start to send these quarters. I'm warning you, I know you've put down our second chapter. But as an actor, darling, read between the lines before you take up the role of the reformer. You'll never change.
to do what I didn't do. Push the boundaries, hang your picture, mix your mixture, but don't expect to fix the color, the color.
Embarcare la Radio România Culturală.
În județul Gorj există aproximativ 2000 de peșteri de diferite dimensiuni, unele dintre ele fiind declarate monumente ale naturii protejate de lege. Dintre cele mai cunoscute sunt peștera Muierilor de la Baia de Fier, peștera Polovragi, ambele vizitate anual de zeci de mii de turiști din țară și din străinătate, peștera Cloșani, peștera de la Mănăstirea Tismana, peștera Gura Plaiului de la Topești Tismana și încă multe altele. În zona Polovragi coborâm în România subterană.
Pe ambiversanța Echeilor sunt peste 80 de peșteri și culmea, aceste peșteri sunt în strânsă legătură cu evoluția rețelei hidrografice. Deci când Oltețul a curs spre Vâlcea, spre zona Băbeni, atras de subzidența de acolo, e un aliniament de peșteri undeva mai sus de șosea, de peștera mare. Din această perioadă datează peștera lui Săbăreanu, numită așa pentru că aici s-a retras în ultimii ani de viață, în ultimul an de viață, din martie 1926 până în iulie același an, fostul stareț al mănăstirii, Corneliu Săbăreanu, de la începutul secolului 20. Deci a fost starețul mănăstirii între 1910 și 1926. Tot sincronă cu peștera lui Săbăreanu, mai este peștera Pâstâlnicului, denumit așa de localnici, dar eu cred că vine de la un rang boieresc postelnic. Este o peșteră micuță, situată într-un loc mai dosit așa, dar merită să fie văzută. Și mai sunt încă trei peșteri, ceva mai în amonte, se numesc peșterele din fund, două la număr, și ceva mai sus de acestea, peștera roșie, numită așa pentru că în fața ei peretele este roșcat datorită oxizilor de fier care s-au scurs pe pereții acestei peșteri. Partea vizitabilă a peșterii Polovragi nu are decât vreo 700 de metri și concrețiunile întâlnite aici nu sunt de spectaculozitatea celor de la Baia de Fier sau din alte peșteri. Câteva concrețiuni amintind părțile corpului uman, părțile corpului unor animale, aici este și o stalagmită sub forma unui damigene, se spune damigiana lui Zamolse, mai este alta sub forma unui jilț sau unui fotoliu, se spune că este jilțul lui Zamolse. De altfel, peștera mai poartă nume și de peștera lui Pahomie, pentru că aici s-a retras pusnicul Pahomie, un fost călugăr care în ultima parte a vieții s-a retras aici, și se mai spune și peștera lui Zamolse, pentru că aici s-ar fi retras Zamolse, zeul dacilor, după înfrângerea acestora de către romani, picurii care cad din tavanul peșterii, nefiind altceva decât lacrimile lui Zamolse care deplânge soarta poporului său. În schimb, partea nevizitabilă este o frumusețe.
Departe de aici există o altă peșteră vizitabilă, o peșteră căutată de călători în general, peștera Muierilor.
Peștera Muierilor e mai de mult intrată în circuitul turistic, electrificată mai de mult, a fost popularizată în special după cercetările făcute de Nicolaescu Plopșor. Aici s-au descoperit și oase de animale, ursul de peșteră, hiena de peșteră și oseminte umane. Peștera muierii, se zice că aici se retrăgeau femeile, își topeau cânepa și apoi o țeseau în perioadele când tot așa așezarea era atacată de alte triburi.
Bilet de îmbarcare. Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Comuna Polovrag este un loc binecuvântat și plin de bogăție. Situată în partea central-sudvestică a țării și făcând parte din zona subcarpatică a Olteniei, regiunea este cuprinsă între Bistrița, Vâlcii și Tismana, chiar la poalele munților Piatra Polovragilor. Domnul profesor Gheorghe Penciu le poartă către rezervația de castani seculari.
La noi este un topoclimat de adăpost și de expoziție, am putea spune. Topoclimat de adăpost în sensul că suntem înconjurați de înălțimi. La noi rar se întâmplă să bată vânturi puternice, rar se întâmplă ca zăpada să fie troienită. Este un climat blând, un climat de adăpost care a favorizat creșterea unei vegetații specifice. Castanul. Zona unde este plantat castanul este un fel de unghi mort atât față de vânturile reci care vin pe deasupra, cât și de curenții reci care se canalizează pe defileul Oltețului. Plantarea castanilor s-a făcut cu peste 150 de ani în urmă, deci sunt castani seculari. Din vechea generație nu se mai păstrează din cei peste 50 de castani câți erau odată, nu mai sunt decât 6-7, dar ei purtau diferite denumiri. Castanul oarzăn, îi se spunea așa, pentru faptul că se cocea mai devreme. Castanul cu tablă, pentru că avea o tablă cu scriere, rezervație de castan. Castanul de la bazin. Castanul de la bazin se mai găsește și astăzi. Era situat lângă bazinul de aducțiune al apei spre mănăstire. Deci prima aducțiune a apei la Polovrag a făcut-o mănăstirea, au săpat un bazin într-un loc unde ieșea un izvor și acel izvor, această captare, a fost dusă în mănăstire pe tuburi de ceramică. Când s-a făcut șoseaua prin cheile Oltețului, s-au descoperit tuburile acestea în pământ. Prima aducțiune datează de la mijlocul secolului al XIX-lea, de la 1854, și este adusă pe olane de ceramică arsă. Deci castanul de la bazin se mai găsește și astăzi, se văd rădăcinile sale, pentru că atunci când s-a făcut șoseaua, au ajuns cu săpăturile până la rădăcini. Din păcate, acești castani din prima generație sunt, în partea a treia vieții, cum s-a spune, perioada senectuții, au vârfurile uscate, crengile la fel și nu mai dau productivitatea de altă dată. Apropo de acești castani, mai erau încă doi, se numeau castanii cei doi, noi îi spunem castanii ei doi, pentru că drumul de roate de munte, pe vremea când nu erau mașini, tractoare, oamenii aduceau din munte lemnul cu boii și cu niște roate de munte micuțe așa, un capăt al lemnului se punea pe roate și celălalt mergea târâș. Deci drumul acesta de roate trecea chiar printre cei doi castani. Ulterior, prin a doua jumătate a anilor 50, 56-57, eram elev prin clasa 6-a, am participat la plantarea celei de-a doua generații de castani. Iar ultima, după 1970, s-a plantat chiar în spatele mănăstirii, pe locul unde spuneam că fusese cetatea aceea, așezarea civilă dacică, sunt trei generații de castan la Polovragi.
Bilet de îmbarcare.
Nu doar castani, dar și meri. Venim în prezent și tragem cu ochiul la viitor, căci sătenii de aici din Polovragi au gânduri mari. Unul dintre aceștia este domnul Mircea Bădescu.
Am luat împreună cu un fiin al meu care a terminat agronomie, o suprafață de 5 hectare am cumpărat-o și pe proiect european am făcut o plantație de măr. Inițial am luat, pentru că am tot ajutat stațiunea asta pomicul la universității, am mai împănat apoi cu niște material din la Ciumbrud, din Ardeal, au niște pomi mer foarte buni. Acum e o splendoare plantația, am 8 oameni la lucru acolo, cu paznicul care e și tractorist. Lucrăm totul numai după carte. Am un consilier al meu, un doctor inginer în pomicultură, un mare cercetător care urmărește toate fazele respective și anul ăsta vom lua primele roade, să zicem așa. Anul trecut ne-a vitregit, a fost o brumă puternică și un îngheț târziu și a prins înfloris atunci merii și ne-a... Acum să sperăm să luăm vreo 50 de tone prima dată și ajungem pe final la peste 200 de tone de măr și pentru că el trebuie valorificat în mod elegant și așa cu multă atenție, am găsit o variantă, tot pe un proiect european. Am constituit un grup operațional pomicol, format dintr-o unitate de cercetare, eu ca fermă, fermier, primăria care și dânsii să zbață, facă un centru de colectare fructe de pădure, care e o treabă extraordinară, că aici este foarte mult afin, coacă, zeștea sălbatii, zmeuri, mur și în perspectivă, pe lângă sucul de mere care îl face cam toată lumea asta, să reușim să facem ceva mai subtil, să zic așa, între ghinimele, să facem cidru, adică ăsta e vinul din măr, pentru cine nu știe, și pe urmă distilatul cidrului se numește Calvados, e cum e coniacul din vin.
Bilet de îmbarcare.
Începe vacanța, dar călătoriile noastre de weekend continuă. Ne întoarcem în timp și până pe 10 septembrie ne vom întoarce pe unde am mai fost în urmă cu 2 ani. Vom relua trasee și povești. Programul rămâne același, sâmbăta și duminica de la ora 13:15. On air la Radio România Cultural și online pe radioromaniacultural.ro. Pe Facebook ne întâlnim la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Acum vă las împreună cu Gabriela Vasilescu pentru o nouă călătorie în afara granițelor țării. Eu sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Macheta Centrului Istoric al Havanei a fost inaugurată la 16 noiembrie 1999. Locul ales a fost o veche magazie a unei farmacii situată pe strada Marcaderes. Câțiva ani mai târziu, mai precis în 1982, Havana Veche avea să fie inclusă și pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO.
Bilet de îmbarcare.
găsit! Sunt Gabriela Vasilescu și pentru următoarele 15 minute vă propun să ne rămâneți alături pentru a afla povestea istoriei machetei Centrului Istoric al Havanei. Unul dintre locurile cele mai vizitate din capitala Cubei este macheta Centrului Istoric al Havanei. Aceasta reprezintă, din punct de vedere cultural, un spațiu de mare interes de cunoaștere, educație și divertisment, fiind totodată și tema propusă la Ilustrate din Cuba de către colegii noștri de la Radio Taino. De Cuba vengo, in Cuba no soy, de Cuba salgo y a Cuba voy.
De Cuba vengo, in Cuba no soy, de Cuba salgo y a Cuba voy. Radio Taino, emisora nacional del sistema de la radio cubana, tiene el gusto de presentarles
Postales de Cuba.
Macheta Centrului Istoric al Havanei a fost inaugurată la 16 noiembrie 1999 de către Eusebio Leal, istoriograful orașului, cu ocazia aniversării a 480 de ani de la întemerea Havanei. Evenimentul a coincis cu cel de-al 11-lea summit ibero-american al șefilor de stat și guvern, iar un punct pe ordinea de zi a fost și vizita primelor doamne prin Havana Veche. Astfel, printre cei prezenți s-a aflat majestatea sa Regina Sofia a Spaniei și Vilma Espín, care ocupa pe atunci președinția Federației Femeilor Cubaneze. Creatorul machetei Havanei a fost Orlando Martorell, machetator și topograf care a efectuat această lucrare la scara de 1 la 1500, petrecându-și 3 ani de zile până a finalizat proiectul. Din cauza volumului și a dimensiunilor sale, a impus necesitatea căutării în centrul istoric a unei clădiri cu parter, care să permită instalarea machetei. Locul ales a fost o veche magazie a unei farmacii situată pe strada Marcaderes. Construcția unei grinzi mari de metal și acoperișul ce prezintă mici deschizături fac ca lumina să pătrundă în mod natural. Macheta Centrului Istoric al Havanei este realizată cu minuțiozitate și are detalii care permit vizitatorului să privească și să se bucure de numeroasele clădiri, piețe, case muzeu, parcuri, turnuri înalte, ziduri, catedrala, străzile pietruite și casele care le mărginesc, vitrinele magazinelor, afișele și multe altele. Și, ca o curiozitate, trebuie amintit că în vârful turnurilor se află cuiburile de berze, acestea fiind singurele ființe vii reprezentate pe machetă.
Postales de Cuba.
Postales de Cuba.
Despre macheta Havanei, vă mai putem spune că are și un sistem de iluminat care simulează ziua și noaptea, răsăritul și apusul soarelui, precum și luminile și umbrele orașului. Întreg sistemul a fost livrat de compania italiană Gamma Export. Faptul că s-a optat pentru achiziționarea unui sistem complex de iluminat pentru macheta Havanei face ca această miniatură a orașului să fie și mai atrăgătoare. deoarece lucrării în sine i-a fost adăugată o întreagă varietate de lumini, dublată de sunete și zgomotele caracteristice ale orașului, cum ar fi valurile mării, ciripitul păsărilor, bătaia clopotelor bisericilor și tradiționala lovitură de tun de la ora 9 seara. Toate acestea permițând vizitatorilor să trăiască din plin, chiar dacă la o altă scară, atmosfera acestui vechi oraș cubanez. Macheta orașului Havana poate fi vizitată pe tot parcursul anului, cu toate că publicul preferă să o vadă, mai ales în lunile de vară. Zilnic prin fața ei trec peste 350 de persoane, atât localnici cât și turiști din diferite țări, care rămân uimiți văzând la scară mică minunile orașului și ascultând informațiile valoroase ale celor mai semnificative trăsături ale centrului istoric. Astăzi, Havana Veche, la Habana Vieja, este una dintre cele mai vizitate zone turistice ale capitalei cubaneze. Ca urmare a restaurării bisericilor, fortărețelor și a altor clădiri istorice, precum și datorită construirii și restaurării de hoteluri, restaurante ori locuri de interes cultural, așa cum este și macheta centrului istoric al Havanei. Toate acestea au condus la realizarea unui ambient încărcat de tradiție care a făcut ca centrul istoric al Havanei, împreună cu fortificațiile sale, să fie considerate monument național în anul 1978. Câțiva ani mai târziu, mai precis în 1982, Havana Veche avea să fie inclusă și pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO.
Si desean contactarnos, pueden escribir a postales de Cuba @rtaino.icrt.cu o visitar nuestro sitio web www.radiotaino.icrt.cu. Estamos en Facebook, en Radio Taino, la FM de Cuba.
Daniel Jorge, operatorul de sunet, și Esther Reyes, scenarist și editor, vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru atenție și vă așteaptă la o nouă întâlnire pentru a afla mai multe despre istorie și cultură la emisiunea Ilustrate din Cuba. Și ne luăm la revedere pe muzica lui Tel Marie, ascultând melodia Una Habana Que Danza.
Se siente, se goza hasta la madrugada, quemando descansa si puede, la lucha no para, tampoco la fuerza y el swing de su gente, labrando su suerte, intrincado el camino y el arte de más fino donde la respira trasciende. En La Habana se sabe bailar, su ritmo se impone caliente, mi tierra de oriente excelente, un talento que le sobra, se sabe en todos los continentes, se forma la rumba, se mezcla la mente, la mitad de la miki, la friki, la repa, la reggaetonera, la mina, la marca y el que era rapera, que mueve tu cuerpo que no te lo espera, mi Habana se cambia, espera, espera.
Bañada por el sur. Dios de su gente. Una Habana caliente, una Habana con fama, que dejará atrapada todas las almas que nacen en ella y también a todas las que entren. Una Habana que siente y que hace sentir que aunque pasen los años, la misma de siempre. Con su dama y su tempo, su sensual movimiento, con su aliento a malecón, tiene un tambor en su interior. Y quien lleva la clave lo sabe, que la rumba de sus solares es la llave que hace libre el grito de su folclore. Voy con mami Habana funky, que se está calentando el party. Y yo que el ritmo soy yonky, fallado y como Rastafari. Bienvenidos a la bomba, con sus manes y sus bombas. Bienvenidos a una Habana que se mueve a toda hora.
Sentimiento canta en su interior, pa' todo aquel la busca, pa' todo aquel que no. Una Habana que danza, mi hermano, all around the world.
Una Habana que a pesar de sus ganas, tiene ganas de vivir. A pesar de que la cosa está mala, el ritmo no deja de existir. Blancos, negros y amarillos, todos al mismo compás se mueven. Y si suenan los tambores, se me van los pies.
Rumores santeros, marché con las flores que bañan pasiones de sueños, colores. Pregones, sonrisas, calores que afisan sudores que bailan a tiempo, contra tiempo, rima. Anhelo que enciende boleros, lleva ya está escuchando todos los rezos. Dame la fuerza, todo tu viento, me vale canto, me llaman mis ancestros y suelto el bebo.
Esto es mi canto pa' una Habana que la va.